Kiepa launok, osasun ona izatea, sortearen eta genetikaren menpe dagoela dano dakigu. Pertsona batzuk, inoiz ere ez doaz medikoaren era, beste batzuk ostera badirudi bertan bizi direla, itxaron gelan. Sortea izan edo ez, han ondo hartatua izatea ez da izan behar sortearen araberakoa. Ez horixe, behar bezala hartu behar gaituzte osasun zerbitzuetan. Denon artean ordaintzen dugun zerbitzu izan da, gu ondo zaintzeko bidea bermatu behar dira. Hori guztia biztanle guztio pentsatzen dugu, eta jakina, profesional egokiak behar direla ere argi dugu. Profesionaltasun horretan gainera, jakituria eta prestakuntzaz gain, bezeroekin izan beharreko tratua ere hartzen dugu kontuan. Mediku edo erizainona izan dadila, baina baita jatorra adeitsua entzuten dakiena ere. Askotan entzuna dut, tratu eta giro egokiek botikek beste senda dezaketela, bate daki. Pertsonak ondo hartuak izateko orduan, zalantzari gabe, garrantzia handia dauka hizkuntzak. Zein hizkuntzatan bizi nahi dugun eta zein hizkuntzatan erosoago, gustorago sentitzen garen, bakoitzak daki ondoen. Eta esan dugun bezala, tratuak osasunean eragina duela onartua badugu, gustuko hizkuntza ofizialean jarduteko eskubidea bermatu behar digute erakundeek. Argi dago, pausuak eman arren eta hobetu arren, orain arte ez dela eskubide hori bermatu euskararen kasuan. Osakidetza euskalduntzeko planaren ebaluazioa egin berri dute, eta ondorioa argia izan da. Ez da nahikoa izan, ez da gehiegitan zerbitzua euskaraz bermatzen. Eta horren aurrean, Eusko Legebiltzarrak plan eraginkorra eskatu dio, gehiengoz, Eusko Jaurlaritzari. Hau da, epeak, ebaluatzeko adierazleak eta arduradunak jartzeko. EAJ-ak eta EH Bilduk adostua zuten dokumentua, eta atalez atal onartu dute. Atal batzuekin, PSE Euskadiko Ezkerra ere ados egonda. Guztien kontra PP baina. Alderdi abertzale biek adostutako zuzenketan, aipagarri egin nahi ditut bi atal, eraginan handia izango dutelako benetako normalizazioa emandarin. Lehena, Osakidetzarekin lan egiten duten enpresa hornitzailei, hizkuntz irizpideak eskatzea. Bigarrena, kontratazioak egiterakoan, euskara jakitea lehenestea. Horretarako bideak, laguntzak eta epeak ondo zehaztu beharko dituzte orain, jakina. Kontseiluak eta euskalgintzak oro har askotan eskatutako norabidean pausu nabarmena izan daiteke hau. Normalizaziorako elkarlan eta adostasun bidean norabide egokirako giroa. Abiaduran eta epeetan egokitzapen galanta. Arauen eta laguntza sustapenaren arteko oreka bilatzea, aspaldian aldarrikatutako neurria dugu. Osakidetzan euskalkidetza azkenean, ala bada, gure hizkuntza erabiltzeko aukera aprobetxatu egin beharko dugu, ezta? Ondo ibili eta euskara erabili.